Հայոց աշխարհը գրում է. Եվ այսպես ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը որոշեց չառաջադրել իր թեկնածուն նախագահական ընտրություններում։ Ավելին, նրա ղեկավարած կուսակցությունը չի սատարելու որևէ թեկնածուի։ Այս որոշումը իրարամերժ կարծիքների ու շարունակումների տեղիք տվեց, և դրանք շարունակվեն հնչել ընդհուպ միջև ընտրությունների օրը։ Որոշ ուժեր հիասթափություն ապրեցին, ոմանք ամբռնումով մոտեցան և այլն։ Սակայն եթե ԲՀԿ-ն որպես կուսակցություն հրաժարվում է սատարել որևէ թեկնածուի, նույնը չի կարելի ասել ԲՀԿ-ի 400-500 հազարանոց ընտրազարգվածի մասին, որը հիմա կանգնած է ընտրության առջև։ Եթե ԲՀԿ-ն ուներ սեփական գաղափարախոսություն և նրա ընտրազանգվածը լիներ այդ գաղափարախոսության կրողը, կուսակցությունն այս առումով կլիներ հարաբերականորեն միասնական իր դիրքորոշումների և գործողությունների մեջ, բայց ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ԲՀԿ-ն գաղափարական կուսակցություն չէ։ Հենց այս պատճառով էլ նրա ընտրազանգվածը բազմաշերտ է և յուրաքանչյուր շերտ ուներ կամ ունի իր ակնկալիքները։ Ժամանակի թղթակիցը ԲՀԿ պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանին հարցնում է. Գագիկ Ծառուկյանը առաջադրվում էր մրցակցային իրավիճակ ստեղծելու թե ընտրվելու համար։ Պատասխան. Քաղաքական ցանկացած գործընթաց ունի իր դիալեկտիկան։ Ծառուկյանի առաջադրումը կարող էր լինել ԲՀԿ-ի բնական դիալեկտիկան։ Առաջադրվելու դեպքում էլ ընտրվում է այն մարդը, ում ընտրողը շատ աջակցություն է հայտնում։ Ընտրողների համար պետք է գրավիչ լինի վաղվա և այսօրվա խնդիրների լուծման հետ կապված քո ասելիքը։ Բայց ընտրվում ես, թե չես ընտրվում, քո ստացած ձայները ընտրվողին ստիպում են հաշվի նստել այդ խնդիրները լուծելու համար։ Հարց. Դուք Ծառուկյանի հետ շփվել եք, արդյոք նա նախագահ դառնալու մտավոր և այլ կարողություններ ունի։ Պատասխան. Ես դեռ Հայաստանի համար իդեալական նախագահ չեմ տեսել, սակայն նա կարող էր լինել այն համակարգի ղեկավարը, որը կարող էր ձեռնամուխ լինել Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Առաջադրվելու, չառաջադրվելու, հայտարարելու, չհայտարարելու երիցուկի հերթը հիմա ասել է Հակին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Մինչև որ որոշումը չընդունվի, դիտումներ որսացող կայքերը վկայակոչելով հավաստի աղբյուրները օրը մեջ կամ գուցե օրը մի քանի անգամ գրելու են, որոշել է առաջադրվել, որոշել է չառաջադրվել։ Այնինչ այստեղ միակ հավաստի աղբյուրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ոչ մեկը նրա նույնիսկ ամենամոտիկ շրջապատից չի կարող հաղորդել որևէ արժանահավատ լուր, եթե նույնիսկ արտահոսք է թույլ տալիս, ապա դա հաստատ իր, ոչ թե առաջին նախագահի նախաձեռնությունն է։ Նախագահի առաջադրվելը մեզ մոտ դարձել է զուտ անձնական գործ, Վարսավիրանոց գնալու կամ մի պարկ կարտոֆիլ գնելու նման։ Քաղաքական գործունեությունը իմ ընկալմամբ փոքրինչ այլ է, այստեղ դու պետք է հասարակությանը բացատրես քո քայլերի տրամաբանությունը, եթե իհարկե դու հույսը դրել ես հասարակության, քաղաքացիների, ոչ թե գաղտնի բանակցությունների, խարդավանքների և արտասահմանյան ազդակների վրա։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ամենավատ բանը, որ արեց Սերժ Սարգսյանը և որը ՀՀԿ-ն ու իշխանությունը ներկայացնում են որպես փայլուն հաղթանակ, դա այն նշնչանքն է, թե ինքը վաղուց և մեծ առավելությամբ հաղթած ունի ընտրություններում։ Ուստի եթե որևէ մեկը անգամ առաջադրվի, ապա պետք է պայքարի բացառապես երկրորդ տեղի համար։ Ցանկացած այլ ազգի դեպքում այս հոգեբանական տեռորը էական դեր չէր խաղա, բայց ոչ այս համար։ Այս օրերին փորձում եմ հասկանալ, թե ինչու են այսպես պասիվացել քաղաքական ուժերն ու գործիչները, ինչու չեն փորձում ձեռնոց նետել երկրի նախագահին։ Չէ՞ որ հասարակությունը բոլոր հիմքերն ունի գործող նախագահին չընտրելու համար. սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ, արտագաղթ, գործազրկություն, հեռանկարի բացակայություն, Ղարաբաղյան խնդրի փակուղի, սահմանների բացելու հարցում ոչ մի առաջընթաց, գազի թանկացում, աշխատավարձերի լճացում և գնաճ։ Ժողովրդի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանի շուրջ գնալով սեղմվում է օղակը։ Նախագահական ընտրությունների մոտենալուն զուգահեռ մոտենում է նաև խոստումներն իրականացնելու ժամանակը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը ավելի է խճճում միջազգային հանրությանը ժամանակին տված իրարամերժ խոստումների մեջ։ Դրան ոչ մի կերպ չի հաջողվում լուծել Եվրոմիություն, թե Եվրազես երկընտրանքը։ Մի կողմից նա չի կարող օղակիորեն մերժել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որն առաջարկել է Հայաստանին անդամակցել միասնական Մաքսային միությանը ու այդպես նաև նոր ստեղծվելիք Եվրազեսին։ Մյուս կողմից նա չի կարող մերժել Եվրոպացիներին, որոնք իրենց հերթին Հայաստանի ապագան տեսնում են Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում։ Այս օրերին աշխատանքային այցով Հայաստանում է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Թոմաս Մելիան, որը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, քաղաքական առաջնորդների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննության է առել մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերը։ Երեկ էլ միասին Երևանում են Շվեդիայի, Լեհաստանի և Բուլղարիայի արտգործնախարարները։ Նրանք հանդիպումներ են ունեցել և իշխանության, և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։